Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya Rabbil Alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka su slava i hvala svevišnjem Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i selami na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahu dželle vala dozvolu u ovom terminu, utorkom nakon jacije namaza, nastavljamo se družiti s komentarom i itekako bitne poslanice koja nosi naziv Thalathatul Usul wa Adillatuha, tri temelja i njihovi dokazi, autora poznatog islamskog učenjaka Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimehullahu ta'ala. Do sada prethodio je komentar, dakle spomen i komentar. Do sada, malo sam kasnio, izvini naside, pošto smo imali predavanje u udruženju, pa eto dok se vrati kući i tako. Pa je malo kasno, rekao sam, napisao sam juče da je u 9:30, međutim, eto tako, utorkom je malo nezgodno zbog jacije. Dakle, prethodio je komentar kao neki uvod u ovu poslanicu, odnosno poznato je, dakle, ko se bavi akaidskim knjigama, metnovima, naročito, dakle, šeha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba, rahimahullahu ta'ala, zna, dakle, da je on napisao mnogo tih poslanica, slao na mnoge strane upoznavajući sa ispravnim vjerovanjem tevhidom mnoge ljude, pa su njegovi učenici ili kasnije nasljednici, oni koji su skupljali, dakle, te njegove risale, te njegove poslanice, ovoj poslanici tri temelja i njihovi dokazi pridodali tri manje poslanice i, dakle, te poslanice sada ukupno njih četiri, dakle te tri koje su učenici pridodali i ova poslanica, tri temelja i njihovi dokazi, odnosno tri kaburska pitanja koja će biti sve jedan od nas upitan u kaburu, dakle štampaju se danas zajedno. A te tri poslanice prije ove, dakle, govorile su o četiri pitanja. Dakle, prva poslanica govorila je o četiri pitanja koja se mora naći kod svakog muslimana, odnosno tim pitanjima se mora podučiti svaki musliman i svaki muslimanka i, dakle, imati pri sebi. A to je, dakle, da imaju znanje, potrebno znanje, i o tome bilo govora, zatim da rade po tom znanju, da tom znanju pozivaju druge i da se strpe na svemu tome, i na traženju znanja, i na primjeni toga znanja, i na pozivanju tom znanju drugih. Zatim druga poslanica je govorila o obaveznosti obožavanja samo Allaha subhanahu wa ta'ala, slijedjenja njegova poslanika Muhammeda alihi salatu osamu tome i, dakle, prekidanje svake veze sa onima koji se bore protiv Allaha i njegovog poslanika alihi salatu osam. A treća poslanica, dakle, odmah prije ove, govorila je o najvažnijoj i najvećoj naredbi uzvišenog Allaha i njegovoj najvećoj zabrani. Dakle, šta je to nama najvažnije uzvišeni Allah naredio? I šta nam je od svih zabrana, šta je to najvažnije što nam je zabranio, odnosno ono što nam je uzvišeni Allah prvo i najvažnije naredio jeste tevhid, da se uzme on, uzvišeni Allah, za jedinog istinskog Boga dostojnog obožavanja. I, dakle, prva i najveća zabrana jeste da se niko drugi mimo njega ne obožava. O tome su, dakle, prethodile te tri kraće poslanice koje su, kako rekao, učenici pridodali ovoj najbitnijoj poslanici. Ovoj najbitnijoj poslanici koja, dakle, nosi naziv tri temelja i njihovi dokazi. Tri temelja, u stvari, dakle, tri pitanja koja će svaki od nas, bio muslimani ili muslimanka, odrasli ili, dakle, mladi, stari ili mladi, biti zasigurno pitan u kaburu. Biti zasigurno pitan u kaburu. Ko je tvoj gospodar, koja je tvoja bila vjera i ko je tvoj poslanik? Pa budući da se neće moći tako lahko odgovoriti, na ova pitanja. Moći će odgovoriti samo onaj koji bude po njima živio, a neće moći se živjeti na dunjaluku, na ovome svijetu, je li ovo u dunjalučkom svijetu, osim onaj koji se poduči tim pitanjima, dakle kako da živi, kako da svoj život uskladi po njima, ako se ne poduči. Pa je zbog toga ovaj autor, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimehullahu ta'ala, napisao kraću, dakle, poslanicu, nekoliko stranica, pojasnio ko je gospodar, ko je poslanik, vjera islam kakva je, i to se dakle širilo među ljudima. Naprotiv, u njegovo vrijeme i poslije njega to se iščitavalo redovno u džamijama. Znali bi se ljudi sedmično nakon sabah namaza zadržati i u cijelosti bi im se pročitala ova poslanica. I tako, čak se spominje da su pojedini imami u džamijama svakog dana, svakog sabaha, nakon sabaha, pročitali bi ovu, jeli, poslanicu. Zašto? Zato što ona govori o najbitnim stvarima. Zato se i kaže tri temelja. Poznato je, dakle, kad pravimo kuću, prvo moramo udariti temelj da bismo na tim temeljima izgradili kuću, jeli, i slično. Tako isto i ovo su tri temelja, najbitnija temelja čovjekove vjere, dakle vjere islama. Pa autor, jeli, otpočeo je ovu poslanicu rekavši: فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَلْ أُصُولُ ثَلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Ako bi, ili kada budeš upitan, koja su to tri temelja koja je obavezan poznavati svaki insan. Koja su to tri temelja koja je obavezan poznavati svaki insan? Kaže autor na početku, kada budeš upitan. Pojedini, jeli, prevode: ako budeš upitan, ti ćeš zasigurno biti upitan. Zato se prevodi kada budeš upitan. Bićeš možda upitan na dunjaluku od nekoga. A zasigurno i na dunjaluku, ne možda, nego ćeš biti upitan. Jer, dakle, bit ćeš upitan ili od učenog ili od neukog. Ako budeš upitan od učenog, onda si ti taj koji se treba podučiti. Ako budeš upitan od neukog, onda si ti taj koji je učen, koji poznaje odgovore na ova pitanja. I nema treće osobe. Kako se i kaže, na dunjaluku trebaš da budeš ili učen ili onaj koji uči. Nemoj da budeš treći, neuki. Ili, dakle, onaj koji je bio neuk pa krenuo putem znanja, traganja za znanjem, neophodnim znanjem, zašto neće imati opravdanja sutra kod uzvišenog Allaha na drugome svijetu, ili, dakle, da postigneš to znanje da u tome budeš učen. Pa, dakle, bit ćeš upitan na dunjaluku od učenog da te provjeri, da te ispita, da vidi koliko si se pripremio za ispit u kaburu. Ili ćeš biti upitan od neukog, smatra da imaš znanje, pa on želi da se poduči od tebe. A zasigurno ćeš biti upitan na drugome svijetu, odnosno u kaburu. Zato, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, kada ti bude rečeno, kada budeš upitan, i pogledajmo, autor nije rekao kada budeš upitan od ovoga ili kada budeš upitan od onoga, što ukazuje da ćeš zasigurno biti pitan. Od nekoga ćeš zasigurno biti pitan. Na dunjaluku, a naročito, dakle, na drugome svijetu, odnosno, jeli, u kaburu, počesto se, jeli, za drugi svijet kaže, jeli, da on otpočinje sa smrti. I vidimo, autor je ovdje govor o ova tri temelja otpočeo kako? Otpočeo sa pitanjima i odgovorima. Pitanjima i odgovorima. Zašto? Zato što je to najbolji način sticanja znanja. Kada budeš upitan, ako ne znaš, onda kada dobiješ odgovor, zasigurno ćeš, naročito ako se kaže, pazi, ovo je bitno pitanje, ovo moraš da znaš, a ti ne poznaješ. Kada dobiješ odgovor na to pitanje koje si bio upitan, na koje nisi znao, onda ćeš zasigurno taj odgovor zapamtiti. Znanje koje dobiješ putem odgovora, dakle, nakon što si bio upitan, nisi znao da odgovoriš, pa ti rečeno dati odgovor, zasigurno ćeš taj, dakle, odgovor bolje zapamtiti. Pa vidimo, dakle, autor, rahimehullahu ta'ala, prvo, zašto na ovakav način otpočinje, prije svega da ti kaže ovo je bitno, ovo me moraš da znaš, i koristim najbolju metodu da te podučim ovim pitanjima, a zatim na ovakav način također želim da te obavijestim da ćeš zasigurno biti pitan ova pitanja. Pa se pripremi. Kaže, Mel usulu thalathatu leti jeđibu alel insani marifetuha. Koja su to tri temelja koja je dužan poznavati svaki insan? Kako rekao, autor kaže koja su to tri temelja, temelji vjere. Dakle, ovo su najbitnije stvari u našoj vjeri dini islamu. A evo, koliko ih poznajemo? Svako od nas kada čuje, može da se preispita koliko poznaje ove stvari, odnosno sada kada bi ga neko subhanallah pitao, iako nalazimo u pojedinim predanjima ono što je došlo, je li, kakvi će biti meleki, kako će izgledati meleki koji će nas pitati u kaburu. Pa Ibn Kathir rahimehullahu ta'ala spominjući ta predanja kaže subhanallah, kada bi ovakvi meleki pojavili se na dunjaluku, došli nama na neki skup, mi bismo se svi razbježali, prestravili bismo se od njihovog izgleda, pogotovo kada progovore, tamo se spominje u predanjima kako će progovoriti, kakav će njihov glas izgledati. Kaže, razbježali bi se ljudi, iako su tu u skupini. Kako li će biti tek onome koji je sam u kaburu, kada mu se obrate meleki s takvim glasom i koji će mu doći na takav i takav izgled? Pa dakle, čovjek mora da se pripremi, mora da bude ubijeđen u ta pitanja, dakle mora da živi, da sutra, mako god mu došao, u kakvom god izgledu mu došao i progovorio mu na kakav god način, da se ne zbuni, da kaže moj gospodar je Allah. Moj gospodar je Allah, a moći odgovoriti samo onaj koji bude ubijeđen u to, koji bude živio po tome. Pa kaže, koja su to tri temelja? Dakle, imenuje ih ovako, asl, usul, je množina od asl, a asl je dakle temelj, a temelj je ono na čemu se ostalo gradi, kako se kaže, ma yubna alihi gajruhu, dakle ono na čemu se sve drugo gradi. Zato su ovo najbitnija pitanja i autor ih imenuje temeljima. Koja su to tri temelja koja je dužan poznavati svaki insan? Dakle, dužan je poznavati ova pitanja svaki insan. Zašto svaki insan? Zašto to nije dužnost zajednice muslimana da se neki tamo poduče, a da grijeh spadne sa svi ostali? Zato što će svaki od nas, i ja i ti, i on i ona, i peti, i deseti, i stoti, i hiljaditi, svaki od nas će biti pitan ta pitanja u kaburu. Zato je i dužan da se poduči tim pitanjima svaki musliman i muslimanka, odnosno svaki insan. Svaki insan. To je stroga, obligatna dužnost svakog insana. Zato što će biti pitan u kaburu i također zato što su to temelj njegove vjere. Džaba mu da poznaje bilo šta drugo. Ako ne zna za Allaha, ako ne poznaje Allaha, ako nije spoznao svoga gospodara, ako nije spoznao svoga vjerovjesnika Muhammeda alejhi salatu vesselam, ako nije spoznao svoju vjeru, din i islam, odnosno Allahove naredbe i Allahove zabrane, džaba mu što ima znanje, ima diplome da njima sveže za nebesa. Džaba mu. Zato ovo su najbitnije stvari koje svaki od nas treba da poznaje. I to je upravo i navelo autora da piše o tome ukratko, da se mnogo ne zamore oni koji slušaju, oni koji čitaju, da se upoznaju sa najbitnijim stvarima, da svoje vjerovanje izgrade na tome, da žive po tome. Pa kaže, koja su to tri temelja koja je dužan spoznati svaki insan. Kaže ovdje, ma'rifetuha, koje je dužan spoznati. Ma'rife nije isto kao, dakle, ilm. Dakle, znati i spoznati nije isto. Kako se kaže, marife u arapskom jeziku jeste poznavanje nečega s dokazima. Poznavanje nečega s dokazima. Pa bi se mogla ova njegova rečenica prevesti, kada budeš upitan koja su to tri temelja koja je dužan spoznati kroz dokaze svaki insan. Mora se dakle upoznati kroz dokaze i svakako. Kako da čovjek bude ubijeđen u nešto, na nečemu, ako to nije upoznao kroz dokaze? Upravo su dokazi ti na kojima se čovjek smiruje. Dokazi su ti na osnovu kojih čovjek gradi svoje ubjeđenje. Pitaš nekog brata, neku sestru, kaže to je moj stav, to je moj stav. Pitaš ga za dokaz, pa kako možeš bolan ima stav? Kako možeš ti imati mišljenje, imati stav? Mišljenje, stav grade se na dokazima, na jasnim, nedvosmislenim dokazima. Pa dakle, autor kaže, Koja su to, a kada budeš upitan, koja su to tri temelja koja je dužan spoznati svaki čovjek kroz dokaze, nakon toga kaže fekul, odmah reci. Odmah reci, kada budeš pitan na dunjalku ili kada budeš pitan na ahiretu od strane munkira i nekira, fekul. Fa u arapskom jeziku poznato je, dakle, kada dođe na ovakav način nakon pitanja, dakle, ima značenje požurivanja. Dakle, odmah reci, nemoj da se dvoumiš. I svakako, ukoliko odgovor na ova pitanja spoznaš kroz dokaze i budeš živio po tim odgovorima, budeš se ubijedio u njih, zatim svoj život izgradio na njima, odmah ćeš moći odgovoriti. Odmah ćeš moći odgovoriti. A vjerujem da većina vas je čitala ili slušala u cijelosti ili dio tog hadisa u kojima se spominje ispit u kaburu. Ispit u kaburu. Da je poslanik alejhiselam jedne prilike bio na dženazi, nakon što su klanjali dženazu, donijeli su umrlu osobu da spuste u kabur, pa su primijetili da kabur nije dovoljno prošireno, odnosno da nije dovoljno, kako bi se reklo, dugačak, koliki je insan, nije mogao da stane u kabur. Pa je se kabur morao malo da produži ili proširi, da bi se mogla spustiti umrla osoba. Pa su ashabi posjedali, poslanik alihi salatu sam je sjeo, a drugi koji su proširivali kabur, oni su radili svoj posao. I tako, dok su čekali da se proširi kabur, poslanik alihi salatu wasalam je počeo da kazuje. Kako umire vjernik, kako umire nevjernik. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kako umire vjernik, kako umire nevjernik. Odnosno, kako dođe melek smrti sa svojim pomoćnicima, odnosno onima koji prihvate, nakon što melek smrti uzme dušu, prihvate tu dušu i nose je. Dakle, drugi meleki. Dođu s njim, pa se približavaju vjerniku, pa se približavaju nevjerniku, kako, na koji način, s čime dolaze. Dakle, pojasnio, prvo govorio o vjerniku, zatim govorio o nevjerniku ili licemjeru. Pa je pojasnio kako se uzima duša vjerniku, kako lahko iz vjernika izađe duša, poput, jeli, kada pada kapljica vode iz česme. Kada kaplje voda iz česme, tako će da sklizne duša vjernika, da izađe iz njega i da je prihvati melek smrti, zatim doda drugim melekima i oni će da, kako se spominje u hadisu, da je stave u ćefine koje su donijeli iz dženneta, da je zamotaju i tu dušu da ponesu ka, dakle, nebesima. Pa će, kada dođu do prvog neba, zatražiti prolaz, da im se dozvoli, pa će proći, pa će tako kroz drugo nebo, treće nebo i slično. I kada god, i o tome sam govorio u komentaru sure El Mutafifin, sure iz zadnjeg džuza, Amme, kada god prođu pored neke skupine meleka, meleki će upitati koja je to tako lijepa duša. Zašto će upitati? Zato što će se čuti lijep miris od te vjerničke duše. Pa će meleki koji budu upitani koja je ta duša, čija je duša, odgovoriti i spomenuti ime ili nadimak, po najljepše ime ili najljepši nadimak po kojoj im se vjernik zvao na dunjalku. Dakle, vjernik u kome je boravila ta duša. Pa kad god prođu pored neke skupine i budu upitani, zatim ta skupina obaviješteni, ta skupina će se pridružiti njima. Pa na drugom, sljedećem nebu, kada budu upitani i obaviješteni, isto skupina meleka na drugom nebu. I tako, dakle, pratit će ovu vjerničku dušu. I dok ne dođe, dakle, do sedmog neba, i uzvišeni Allah će reći gdje će biti zapisana ta duša. U Iliyin, dakle, mjesto gdje se bilježe vjerničke duše. Zatim se duša vrati ponovo u osobu koja se nalazi u kaburu, dakle, umrlu osobu. Nakon toga će doći dva meleka, munkir i nekir, i pitati ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj vjerovjesnik, poslanik. Ili šta kažeš za čovjeka koji vam je bio poslan. Pa će vjernik odmah odgovoriti kako i autor ovdje savjetuje. Reći će odmah, moj gospodar je Allah. Moja vjera je Islam, moj poslanik je Muhammed alihi salam, alihi salatu wasalam. Pitaće ga kako si znao Kako znaš da je tvoj gospodar Allah, da je tvoj poslanik Muhammed, da je tvoja vjera Islam, pa će reći čitao sam Allahovu knjigu i učio. Doći će potvrda sa nebesa, istinu je rekao moj rob. Istinu je rekao moj rob. Dakle, ovo je sve vjerovjesnik alejhi selam pričao dok se čekalo proširenje kabura. I dalje, dakle, teče govor o vjerniku, zatim nakon što se završi spomen da je uspješno odgovorio na pitanja, da je istinu rekao, otići će meleki munkir i nekir, a doći će vjerniku u kabur osoba prelijepog izgleda, prelijepog mirisa. Pa će upitati ko si ti. Dakle, mi vjerujemo, ovo je došlo u vjerodostojnim predanjima i mi vjernici vjerujemo u to. I obaveza je vjerniku da vjeruje u to. Bez obzira što to ne vidi svojim očima. Zato se vjera zove vjerom. Zato se vjera zove vjerom. Moraš da vjeruješ. Zato uzvišeni Allah na početku svoje knjige Kur'an i Kerima, nakon Fatihe, otpočinje sa surom El-Bekare i prvih pet ajeta sure El-Bekare pojašnjavaju osobine vjernika. Osobine vjernika. I prva osobina vjernika koja se spominje jeste šta? Vjerovanje u drugi svijet. Ubil ahireti hum yuqinun. I oni su, ne dakle samo da znaju za ahiret, nego su ubijeđeni u ahiret, ubijeđeni su u drugi svijet. I mi vjernici moramo biti ubijeđeni. Kako se kaže, kao što dunjaluk gledamo svojim očima, ahiret trebamo gledati svojim srcima. Jer srca nam moraju biti ubijeđena u drugi svijet ahiret. I dakle, ovo što se spominje u hadisima, što sada vam govorim kako je došlo od poslanika alejhi salatu vesselam, koji nije govorio po svojim prohtjevima, hirovima i strastima, već je to objava. U to vjerujemo. U to vjerujemo svojim srcima. Makar to i ne vidjeli svojim očima. Poznato je, mnogi prigovori i smijavanja sa vjernicima poput kažu da sada odemo i da otvorimo kabur, ništa od toga ne bismo našli to što vi spominjete. Da meleki postave umrlu osobu, dakle nakon što mu se vrati duša i nakon što se on oživi, da dakle se postavi u sjedeći položaj, nećemo ga naći u sjedećem položaju, već onako kako ste ga ostavili u kaburu i slično. Dakle, imaju odgovori na to. Imaju odgovori na to. Mi dakle gledamo čovjeka, prije svega dakle, to je drugi svijet. To je drugi svijet i ne važe više parametri dunjalučki. Zakoni koji su postojali na dunjaluku više ne vrijede. Kako? Dakle, da mi to možemo vidjeti svojim očima, jer je to već drugi svijet. Na drugome svijetu trebaju nam dakle posebne sposobnosti, kao što će uzvišeni Allah dati na drugome svijetu kada proživi sve ljude, daće im posebne sposobnosti, dakle da vide njega, uzvišenog Allaha. Je li tako? Poznato je da na dunjaluku niko ne može vidjeti Allaha. Da je Musa alihi salatu wasalam zatražio da vidi Allaha. Pa je Allah rekao, ako me ovo brdo vidi, vidjet ćeš me i ti. Pa se uzvišeni Allah, kako se spominje u tefsirima, otkrio malo tom jeli brdu, pa se brdo pretvorilo u prah i pepo iz strahopoštovanja prema Allahu. Dakle, na dunjaluku niko ne može vidjeti Allaha. Čuti Allaha, Allahov govor, oko toga se islamski učenjaci slažu da može, ali vidjeti Allaha niko ne može. Niko ne može vidjeti Allaha. Međutim, na drugom svijetu to je najveća blagodat, najveća nagrada za vjernike i najveća kazna za nevjernike. Vjernici će vidjeti Allaha i bit će počašćeni gledanjem u njegovo plemenito lice dok nevjernici neće. Kako se o tome govori upravo u suri Al-Mutaffifin. Dakle, pa mi moramo vjerovati u ovo. O čemu govori nam ovaj hadis? Nakon što je, dakle, vjerovjesnik alejhi selam spomenuo da će vjerniku u kaburu ući osoba prelijepog izgleda i prelijepog mirisa, upitaće ko si ti. Ko si ti koji mi dolaziš sa tako lijepim izgledom, sa tako lijepim mirisom, pa će reći ja sam tvoje dobro djelo. Ja sam tvoja dobra djela. Ona djela koja si radio, uzvišeni Allah ih je, dakle, oličio jeli, u mome izgledu. Pa će mu se otvoriti da pogleda svoje mjesto u džennetu i vidjet će svoje mjesto u džennetu, nakon čega će reći gospodaru, požuri da nastupi sudnji dan. Kada vidi koje ga mjesto čeka u džennetu njega vjernika, reći će gospodaru požuri da nastupi sudnji dan. Zatim poslanik alejhi selam govori o nevjerniku, o licemjeru i nevjerniku. Licemjer je također nevjernik. Pa spominje kako kada melek smrti dođe da uzme njegovu dušu, kako se duša razleti po cijelom tijelu. Razleti se po cijelom tijelu. Ne želi da izađe. Kada vidi u kakvom liku joj je došao melek smrti da ju uzme dušu, ne želi da izađe. Pa se kaže da melek smrti čupa dušu iz nevjernika, kao što se, tamo se jeli, na takav način prevodi, kao što se vruć trn čupa iz jeli, vune. Zalijepi se, dakle, pa teško je ga je izvaditi, već dakle, čupa se i vuna zajedno s njim. Pa na kraju duša kada se izvadi stavi se u platno od kostrijeti, dakle, koje se navodi kao primjer gruboće. Pa uzmu, prihvate meleki i počne se širiti smrad od takve duše. Brate, ako može, na kraj ćemo odgovarati na pitanja ako Bog da. Samo da tokom predavanja ne prekida se. Pa se počne činiti, širiti neugodan miris, odnosno smrad od takve duše. I počnu meleki da krenu prema nebesima. Pa zatim vide drugi meleki tu skupinu koja ide sa tom dušom i osjete miris i pitaju koja je to tako loša duša, ružna duša, pa se spomene vlasnik te duše, dakle onaj u kome je boravila ta duša po najgorem imenu, najgorem nadimku po kojem se nazivala na dunjaluku. Zatražit će da prođu prvo nebo, neće im se dozvoliti. Neće se dozvoliti. Neće proći. Zatim će duša biti vraćena u tijelo. Dakle, umrle osobe, nevjernika, licemjera, oživit će se u kaburu, doće munkir i nekir i početi postavljati pitanja ko je tvoj gospodar, pa će reći govorit će. Kažu komentatori hadisa, pokušat će da se sjeti. Ko je njegov gospodar? Čuj da se sjeti. Ko je tvoj poslanik? Pa će govoriti pokušat će da se sjeti. Ko je tvoja vjera? Neće isto tako moći odgovoriti. Na kraju će reći, ljudi su nešto govorili pa sam i ja govorio. A meleki će odgovoriti, niti si znao, niti si učio. Zato autor kaže, tri temelja i njihovi dokazi. Ovi temelji moraju se naučiti s dokazima. Zašto? Da budeš ubijeđen, da čuješ dokaz. Da ti se kaže, spomene neki od dokaza da se tvoje srce smiri. Da budeš ubijeđen da je to doista tako i da živiš po tome. Mora, dakle, ne može u ovim pitanjima, ne može se slijediti neko. Pa taj tako kaže, ja njega slijedim. Ne, taj može da ti kaže, ali da ti kaže dokaz, da ti spomine dokaz iz Kur'ana ili dokaz iz vjerodostojnog suneta, da on od sebe priča o ovom temelju i da na osnovu toga i ti pričaš tako, ne. Mora da ti se spomine dokaz. Zato je poznato da autor Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala, koji iščitava njegova djela, ništa ne spomene, a da nakon toga ne dođe sa dokazom ili iz Kur'ana ili iz hadisa. Dakle, kada govori o akajdskim pitanjima, jer akajd mora da se gradi, akajd je ubjeđenje, to mora da se gradi na dokazima. Pa, dakle, bit će postavljena ta pitanja nevjerniku i neće moći odgovoriti, zatim će doći mu osoba ružnog izgleda, ružnog mirisa, pa će mu se reći, ja sam tvoje loše djelo. Pokazat će mu se mjesto koje ga čeka u džehennemu, u vatri, vječno mjesto u kojem će boraviti, dakle vječno, pa će reći, gospodaru, ne dozvoli da ikada nastupi sudnji dan. Jer ono što mu se tada desilo i što će mu se desiti u kaburu, i dakle ta osoba koja će svo vrijeme do proživljenja boraviti u kaburu, makako ona izgledala strašno i makako se, kakav se miris širi od nje neugodan, ali kada vidi svoje mjesto u vatri, reći će, gospodaru, neka nikada ne nastupi sudnji dan. Neka mene da ja ovako vječno boravim u kaburu, u ovakvom halu, u ovakvom stanju, reći će tako zato što će vidjeti svoje mjesto u vatri. I dakle, mi vjernici vjerujemo da će se ovo desiti u kaburu. Naprotiv, poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kada zadnji od vas ode sa kabura umrlog, kada ga spustite u kabur i zagrne se i ode se sa kabura, dakle, zadnji kada odlazi sa kabura dolaze meleki. I kako rekao? Mnogi se nama ismijavaju, izigravaju se, kažu to su priče, nemojte nas prepadati i slično. Dakle, mi vjernici u to vjerujemo. Drugi nas ne interesuju. Mi vjernici u to vjerujemo. Zato imamo dokaze. O tome Allah govori. O tome uzvišeni Allah govori. O tome poslanik alejhiselam govori u ovim vjerodostojnim hadisima. I mi vjerujemo u to više nego li vjerujemo svojim očima kada gledamo jedni druge. Jer je to zasigurno sušta istina. Sušta istina. Kako rekoh, to je već drugi svijet. Ne možemo mi više svojim očima da vidimo ono što se dešava. Naprotiv, subhanallah, mi čovjeka, dakle, koji još uvijek živi našim ovodunjaločkim životom, dakle, čovjek koji je na umrlu, on vidi meleka smrti. On vidi meleka smrti kada mu dođe. I ko je prisustvovao ljudima na umrlu, mogao je da čuje nešto od toga. Mogao je da primijeti njegov čudan pogled, da prati, da govori, da razgovara, a nema nikoga. I to je poznato. Dakle, on vidi, a mi ne vidimo, a još uvijek nije ispustio dušu, još uvijek nije prešao u drugi svijet. Još uvijek živi našim svijetom. I on vidi, a mi ne vidimo. Zatim vidimo čovjeka kako spava. I čovjek dok spava u snu, mnogo šta mu se dešava. Ne znam. Raduje se, ženi se, udaje se, ili na drugoj strani žalosti se, ili jeli, pada nekoga proganja i slično, i on to sve doživljava, a mi ga gledamo, on leži. Normalno, možda se prevrće, jeli, ovisno od toga kakav mu je težak, san i slično, ali čovjek leži, tu je. Mi ništa ne vidimo, a njemu se mnogo šta dešava. Dakle, i mnogo drugih pojašnjenja, ali najbitnije je što je, dakle, to potvrđeno Kur'anom i sunnetom. I oko toga nema rasprave. Oko toga nema rasprave, takvi su vjernici. Kako je došlo u brojnim kur'anskim ajetima značenje da kada vjernici budu pozvani da im Allah i poslanik nešto odredi, da im presudi, oni kažu semi'ana wa ata'na. Čuli smo se i pokorili smo se tome. Ni čujemo i pokoravamo se, kako se jeli, najčešće prevodi, već vjernici kažu u prošlom vremenu čuli smo i pokorili smo se. Tačka. Nema više da razmatramo to pitanje. Allah je rekao, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i završeno. Tako vjernici postupaju. I od takvog njihovog pristupa Allahovim naredbama, Allahovim zabranama, Allahovim kazivanjima, dakle koliko vjeruju u sve to i kako se brzo odazivaju, od toga će ovisiti i njihov prelaz sutra preko sirata iznad džehennema. Pa dakle, autor kaže, kada budeš upitan koja su to tri temelja koja je dužan spoznati svaki insan kroz dokaze, faqul, odmah reci. Odmah reci, ma'rifatul abdi rabbehu wa dinehu wa nabijehu Muhammeden sallallahu alihi wasallam. Odmah reci, čovjekova spoznaja njegova gospodara, njegove vjere i njegovog vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, to su ta tri temelja. To su ta tri pitanja. Bićeš zasigurno pitan o svome gospodaru, bićeš zasigurno pitan o svome poslaniku, bićeš zasigurno pitan o svojoj vjeri, dini, islamu. U tome provedi život. Halo, trebamo shvatiti i ne poigravati se sa sobom. Makoliko živjeli na ovome svijetu, smrt je jedna od najvećih istina. Gledamo kako ljudi umiru, umrijećemo. A mi kao vjernici moramo vjerovati i biti ubijeđeni da nakon smrti nastupa vječni život. U jednome ili drugome nema trećeg stanja. Ili dakle u uživanju ili u kažnjavanju. Nemojmo da nas neko obmanjuje, zavarava. Nemojmo, dakle, sutra kada doživimo, kada budemo proživljeni, kada se iznese presuda nad nama, da se kajemo. Džaba nam kajanje toga dana. Nikome kajanje toga dana neće koristiti. Danas obračunavaj se, preračunavaj, ispituj, istražuj. Ti si u pitanju. Nemoj da te niko obmanjuje. Ti si u pitanju. Od tebe će, dakle, ovisiti sutra šta će biti. Zato, dakle, svoj život provedi u ovome, da samo u ovome izučavaš svoga gospodara, spoznaješ svoga gospodara kroz njegova lijepa imena, njegova uzvišena svojstva, kroz njegova stvorenja, kako će, dakle, doći spomen. Autor pojašnjava kako da upoznamo svoga gospodara, da upoznaš svoga poslanika Muhammeda alejhi selam, da upoznaš njegovu vjeru. Evo, rekao, sad da nam neko postavi pitanje, na osnovu čega znaš da je tvoj gospodar Allah? Kako si spoznao svoga gospodara? Kako će autor sada malo, jeli, da pita? Kako si spoznao? Po čemu si spoznao svoga gospodara? Da je Allah tvoj gospodar? Po čemu poznaješ svoga poslanika? Šta znaš o svome poslaniku? Kakav si ti to musliman? Šta znaš od svoje vjere? Znaš za džamiju i munaru? Znaš za ezan kada se pusti? Znaš, ljudi idu petkom u džamiju, kad je Bajram idu malo u većem broju, šta znaš od islama? Kakav si ti to musliman? Musliman znači onaj koji je predan Allahu. Koliko si ti predan Allahu? Kome si se ti predao? Svojim prohtjevima, strastima, drugima se predao, drugima svima ugađaš, a jesu li to drugi te stvorili? Jesu li to drugi ti dali i sluh, i vid, i razum? Je li to drugi daju ti život i uzimaju ti život? Kome ćeš se vratiti nakon smrti? Pozabavi se malo o sebi. Kajanje sutra nikome neće vrijediti. Pa kaže, ta tri temelja su da rob spozna svoga gospodara, svoju vjeru i svoga vjerovjesnika. Na prvom mjestu se spominje spoznaja gospodara i to je temelj svih temelja. Ne možeš ti ni upoznavati Allahovu vjeru, ne možeš ti ni upoznavati Allahovog poslanika, Muhammed alihi salatu osam, dok ne upoznaš Allaha. Allah je na prvom mjestu. Od spoznaje Allaha sve ovisi. Zašto? Zato što nam je od Allaha sve došlo. Od Allaha je došao Allahov poslanik, Muhammed alihi salatu osam. On ga je učinio poslanikom. On ga je odabrao, kao što je odabirao poslanike prije njega. Odabrao je i njega. I učinio ga poslanikom, tako što mu je poslao knjigu. Ako povjerujemo u Allaha na ispravan način, onda vjerujemo u sve ono što dolazi od Allaha. Vjerujemo u poslanika, vjerujemo u vjeru islam. Pa kaže, ma'rifetul abdi rabbehu, dakle da osoba, da rob spozna svoga gospodara. Čuo si, ma'rife znači, dakle, spoznaja sa znanjem, odnosno znanje sa dokazima. Da spoznaš svoga gospodara kroz dokaze. Zatim kaže dinehu i da spoznaš, može brate privatno poslije mogu pitanja, da spoznaš svoju vjeru, također o marifetu l'abdi dinehu, podrazumijeva se da rob spozna svoju vjeru kroz dokaze. Zašto? Nije dakle dovoljna samo spoznaja Allaha, da spoznaš Allaha i gotovo. Jer ti ćeš upoznati Allaha, da je Allah istinski gospodar, onaj koji ima najuzvišenija imena, najuzvišenija svojstva, najljepša imena i onaj koji je jedini istinski Bog dostojan obožavanja, onaj koji treba da se obožava. Dobro, kako se obožava? Putem njegove vjere. Putem njegove vjere. Dakle, nije dovoljno da se ti podučiš, pročitaš sve knjige, izučiš sve knjige, sva imena, lijepa imena uzvišenog Allaha i njegova svojstva i da spoznaš doista Allaha i da se zadržiš na tome. Ne, nego njega onda moraš obožavati. Kako? Kroz njegovu vjeru, praktikovati njegovu vjeru. On te je zbog toga stvorio. Prethodio je komentar tih ajeta. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni jednog džina i ni jednog čovjeka osim da me obožavaju. Allah nas je stvorio zbog toga. Kako da ga obožavamo? Putem njegove vjere. Zato je došlo nakon spoznaje svoga gospodara da je rob dužan da se poduči, da nauči. Ako Bog da, na kraju ćemo pitanja, ako bude mogao da odgovori. Da rob spozna svoga gospodara kroz dokaze i da bude ubijeđen u svoga gospodara, onda nakon toga dužan je kroz dokaze da upozna svoju vjeru. Da upozna svoju vjeru, odnosno da upozna Allahove naredbe i Allahove zabrane. Kaže se opet marife, Marifetul abdi dinehu, da rob spozna svoju vjeru kroz dokaze. Jer, dakle, ne može ti niko reći to je naređeno da se radi, to je zabranjeno, to mora da se ostavi, a da ne donese dokaz. Ne može se naređivati i zabranjivati bez dokaza. Kako znamo da trebamo ovo raditi, a ovo drugo trebamo ostaviti? Zato što je Allah naredio, Allah je naredio da se klanja. Allah je naredio da se klanja. Allah je naredio da se posti kada nastupi mjesec Ramazan. I slično. Postoje mnoge naredbe. Allah je zabranio da se čini to, to, to. Na osnovu čega? Stoji u Kur'anu. Na osnovu čega? Stoji u vjerodostojnom hadisu. Ne možemo mi od sebe govoriti to je naređeno, to je zabranjeno. Zato se kaže marifetul abdi dinehu, da rob spozna kroz dokaze svoju vjeru. I vjera jeste dakle ono zašto postoji dokaz. Ono zašto ne postoji dokaz, to dakle nije od vjere. To možda može biti lijepo, onako, može biti običaj. Ali da bude od vjere, da bude naređeno ili zabranjeno, a o tome nema dokaza, niti u Kur'anu, niti u hadisu, dakle, to nije vjera. To nije vjera. Poznato je, dakle, to je novotarija. A novotarija je druga vjera. Novotarija nije islam. Novotarija je druga vjera. Vjera islam je, dakle, ono što je došlo u Kur'anu ili vjerodostojnom hadisu. Kako uzvišeni Allah i kaže u trećem ajetu sure Al-Ma'ida, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Danas sam upotpunio, usavršio vašu vjeru. Uzvišeni Allah govori o tome u Kur'anu, dakle objavljujući naredbu jednu za drugom i zabranu jednu za drugom, došao je trenutak kada je upotpunjena vjera. Kada su se prestale nizati naredbe i zabrane. Dakle, ono što je naređeno, ono što je zabranjeno, toga se držite i to vam je dovoljno, kako Allah poslije i kaže, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ, i zadovoljan sam da vam ovakav islam bude vjera. Dakle, ovakav islam sa ovim naredbama i ovim zabranama. Nakon toga kaže, وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ, dakle, i da rob spozna svoga vjerovjesnika. Zašto? Zašto nakon spoznaje Allaha, nakon spoznaje Islama, vjere, odnosno Allahu i naredbi i zabrana, zašto trebamo se upoznati sa vjerovjesnikom Muhammedom alejhi salatu vesselam? Zato što se Allahova vjera ne može praktikovati osim onako kako je on praktikovao, poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Allahove naredbe, Allahove zabrane ne mogu se činiti i ne mogu se ostavljati osim onako kako je on to činio. Zato je neophodno da se upoznamo sa životom poslanika alejhi salatu vesselam, sa njegovim sunnetom, sa njegovom praksom. Upravo zbog toga ga je Allah i poslao. Da je Allah samo poslao knjigu, da je spustio knjigu. Kako je to bilo za vrijeme? Za vrijeme Musa alejhi salatu vesselam, Tevrat je ispisan na pločama. Kako se kaže, uzvišeni Allah je ispisao Tevrat i dostavio, spustio Musa'u. Spustio Musa'u alejhi salam. Nije objavljivan postepeno, već dakle spušteno je. Šta mislite da je samo tako došla knjiga nama i u knjizi stoji, u Kur'anu stoji klanjajte, postite, izdvajajte zekat, a da to nije poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio svojim primjerom. Kako bismo klanjali? Kako bismo postili? I poznato je, bilo je to i ranije, a danas se to aktualiziralo posebno, da ima ljudi koji samo slijede Kur'an, odbacuju hadis. Kako klanjaju? Kako i kada zapaštaju? Kako poste? Kako izdvajaju zekat? Detalji zekata, na šta se sve daje zekat, koliko se daje zekat? U tome nalazimo potvrdu u sunnetu. Kako se obavlja hadž? Zato je poslanik alejhi salatu vesselam čekao da se velika skupina ashaba njegu na hadž, pa ih je došlo preko 100.000 i s njim obavili hadž i on je govorio huzu anni menasikakum, uzmite od mene svoje obrede hadža, odnosno podučite se od mene kako da obavljate hadž nakon mene. Kao što je rekao sallu kema ra'aytumuni usalli, klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Jednoj skupini ashaba koji su došli da se poduče islamu, prihvatili islam i da se poduče islamu od poslanika alejhi salatu vesselam, pa da se vrate u svoje mjesto i podučavaju islamu, kada su se vraćali poslanik alihi salatu wasalam, dao im je smjernice kako da se ponašaju u svome mjestu kada se vrate, kada nastupi namasko vrijeme, ko će da uči ezan i kako da klanjaju, pa je rekao sallu kemara eitumuniu salli. Klanjajte onako kako ste vidjeli mene, kako ste za ovo vremena dok ste boravili kod mene, kako ste vidjeli da ja klanjam, klanjajte i vi. Ne može čovjek sam od sebe da klanja kako on hoće, da posti kako on hoće, da izdvaja zekat kako on hoće. Već dakle, Allah je poslao svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu wasalam da to nam on na praktičan način pokaže. I to je jedna od najvećih blagodati za nas. Poznato je svima nama kada insan nešto uradi, sumnja je li ispravno uradio ili nije. Šta mislimo da nije bilo poslanika alejhi salatu wasalam, pa da je to ostavljeno nama. Pa sve jedno djelo koje bi učinio ti bi sumnjao jesi li ga kako treba uradio ili ne. Ali Allah je poslao poslanika i rekao لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor. Slijedite njega onako kako je on praktikovao ibadet, kako je praktikovao vjeru, praktikujte i vi. Praktikujte i vi. Po pitanju dunjaluka, Allah subhanahu wa ta'ala nije naredio da se slijedi poslanika alejhi salatun. Dakle, u dunjalučkim stvarima, kako ćeš ti oblačiti se, prevozno sredstvo koje ćeš voziti i ostalo, poznato je. Dakle, da mnogi provociraju sa tim pitanjima kada se spomenu na novotarija, kažu što će ti telefon, što će ti to auto, idi na kamili i slično. To su pitanja dunjaluka. To su pitanja dunjaluka. Allah je poslao svoga poslanika Muhammeda alejhi salatun da pojasni vjeru. Da pojasni vjeru. Kako se vjera praktikuje, jer sutra ćeš biti pitan za vjeru. Sutra ćeš biti pitan za vjeru kako si i jesi je praktikovao uzvišenom Allahu. Dakle, autor je ovdje spomenuo ta tri temelja ukratko. Nakon što je rekao, kada budeš upitan koja su to tri temelja koja je dužan spoznati kroz dokaze svaki insan, ti odmah reci, spoznaja da čovjek spozna svoga gospodara, da spozna svoju vjeru, da spozna svoga vjerovjesnika kroz dokaze. Nakon toga kaže, dakle, nakon što je rekao ukratko, poslije prelazi malo detaljnije, govori o ova tri temelja, malo detaljnije. Jer, dakle, ovako ukratko čovjek ne dobiva nešto mnogo informacija, ne može na osnovu toga da bude ubijeđen i slično, a ovo je i autorov govor. Kako rekao u ovim pitanjima, ne može se slijediti neko, već se mora čuti dokaz. Zato autor poslije prelazi na obradu svakog ovog temelja kroz dokaze iz Kur'ana i hadisa. Pa kaže, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Kada budeš upitan, kada ti bude rečeno, budeš upitan ko je tvoj gospodar, faqul, odmah reci, rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamine bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Ti odmah reci, moj gospodar je Allah. Moj gospodar, a gospodar je onaj koji stvara, svim stvorenim vlada, sve stvoreno uređuje i sve stvoreno obskrbljuje. Ko je taj koji te je stvorio? Ko je taj koji vlada nad tobom? Ko je taj koji ti je dao život? Koji će ti uzeti život? Ko je taj koji te obskrbljuje ovim blagodatima i koje vidiš i koje ne vidiš i koji si svjestan i kojih nisi svjestan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, počeli brojati, one se mogu ubrojati, ali biste prestali više. Ne biste mogli da ih sve pobrojite. Toliko vam Allah ukazuje blagodati. Pa ko je tvoj gospodar koji te je stvorio, koji vlada nad tobom, tvojim životom, koji ti ukazuje sve te blagodati, ti reci odmah Allah. Ti reci odmah Allah. Ko je Allah? Kaže, Alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamina bi ni'amihi. Allah je onaj koji je stvorio i mene i sve druge svjetove. I onaj koji odgaja i mene i sve druge sa svojim blagodatima. Rab ima značenje gospodara, ali ima isto također značenje odgajatelja. Oni koji se malo bave arapskim jezikom, ako ima neko od vas, poznat mu je termin terbija. Terbija. Terbija je odgoj. Termin za odgoj na arapskom jeziku jeste terbija. A dolazi dakle upravo od ove riječi rab. Pa Rabbije jeste gospodar, onaj koji stvara, vlada, održava, uređuje, ali isto tako i onaj koji odgaja. Pa nas uzvišeni Allah odgaja svojim blagodatima, obasipa nas svojim blagodatima. Pa zato autor kaže, moj gospodar je Allah, onaj koji odgaja mene. Onaj koji odgaja mene i sva druga stvorenja, sve druge svjetove sa svojim blagodatima. Dakle, kao što je stvorio tebe, vlada tobom, upravlja tobom, odgaja, ukazuje svoje blagodati tebi, tako isto svim stvorenjima. Nisi ti jedini. Nisi ti jedini koji će biti pitan ova pitanja, niti ti jedini koji je stvoren i slično pogleda ljude oko sebe. Gospodar svih njih je Allah. Svima njima treba dostaviti ovo, zato što će svi oni biti pitani o ovome. Pa kaže nakon toga, وَهُوَ مَعْبُودِ I to je, i on je onaj koga ja obožavam. Kao što priznajem da je Allah taj koji me stvorio i koji mi je dao život i koji će mi uzeti život i koji mi ukazuje svoje blagodati, sluh, vid, razum i ostalo. On, ja ne priznajem samo da je on Allah to, već i Allah je ma'bud, moj ma'bud, odnosno moj Bog koga ja obožavam. وَلَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا I ja nemam drugog Boga kojeg obožavam mimo njega. Ovdje vidimo potvrdu la ilaha illallah. Nema istinskog Boga osim Allaha. Moj gospodar, moj Bog kojeg ja obožavam. Kako? Čineći mu sve ono što on voli, sa čime je zadovoljan, od riječi i dijela, javnih i tajnih, odazivajući se svemu onome što mi on naredio i što mi je on zabranio, na takav način ja ga obožavam. Bog je dakle, istinski Bog je Allah. Šta je dokaz da je on tvoj istinski Bog? Moraš da dadneš dokaz. Ako tvrdiš da je Allah tvoj Bog, istinski Bog, a čovjek na dunjaluku nekoga obožava, nema veće počasti za tebe od toga da budeš Allahov rob. Čovjek biva nečiji rob. A najveća počast za vjernika jeste što je on Allahov rob. Najveća počast za nas jeste što smo Allahovi robovi. Ljudi robuju svemu nečemu. Kako se kaže danas, ako je to tačan podatak, 4000 vjera postoji na dunjaluku. Subhanallah, koliko smo zahvalni Allahu to što nas je učinio sljedbenicima jedine ispravne vjere Islama. Jedine vjere s kojom je Allah zadovoljan. Jedine vjere za koju će nagrađivati sutra džennetom. 4000 vjera, kažu danas podatak, da postoji na dunjaluku. Allah najbolje zna. Koliko smo zahvalni Allahu to što nas je učinio muslimanima, njemu pokornim. Ali danonoćno dokazivati da smo mi doista muslimani, odnosno da je uzvišeni Allah naš jedini istinski Bog dostojan obožavanja. To jest dakle da mu mi činimo ibadet وَلَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَهُ i da ja nemam drugog Boga mimo njega, da ne obožavam nikoga drugog mimo njega. Pa dakle, ko je tvoj gospodar? Kada budeš upitan u kaburu, moj gospodar je onaj koji me stvorio, koji je vladao mojim životom, odnosno dao mi život i usmrtio me i koji mi je podario mnoge blagodati. I ne samo to, onaj koga sam ja obožavao cijelog svoga života. Kako obožavao? Čineći sve ono što mi je naredio i ostavljajući sve ono što mi je zabranio. Čineći sve ono što on voli, sa čime je zadovoljan. I time sam želio postići njegovu blizinu. Time sam želio postići njegovo zadovoljstvo. Sve sam to činio iz ljubavi prema njemu. Iz strahopoštovanja, veličanja, poštivanja njega. Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada budeš upitan u kabru. Kaže, od delil. Dokaz za to. Dokaz da je Allah gospodar i moj i tvoj i svih svjetova i da on odgaja sve svjetove, da on vlada nad svim svjetovima. Kaže, dokaz za to jeste Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dokaz za to jesu riječi uzvišenog Allaha iz sure Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sva hvala pripada samo Allahu gospodaru svih svjetova. Ili tako? Dakle, prvi ajet sure Al-Fatiha na takav način se prevodi Elhamdu lillahi rabbil alamin. Elhamdu, dakle ovdje se spominje hvala. Često se jeli prevodi zahvala. Zahvala, ne. Naši stariji, vjerovatno ima neko od starijih, znaju, dakle, koriste termin šućur. Šućur Allahu, šukr Allahu. Šućur ili šukr je zahvala, a hamd je hvala, hvaljenje. Hvaljenje. Šta znači hvaliti Allaha? Znači spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, veličati ga na takav način, spominjući njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. I sve to čineći iz ljubavi i poštivanja. Hvaliti nekoga. Dakle, čak i u našem jeziku mislim da postoji i treba da postoji razlika između zahvale i hvaljenja. Dakle, kada nekoga hvališ, Allahu pripada najvišeni primjer, kada nekoga hvališ, spominješ njegove, dakle, lijepe osobine. A drugo je kada mu se zahvališ za učinjeno dobro. Pa ovdje, dakle, elhamdulillahi, hvala pripada. Dakle, hvale je dostojan jedino Allah, gospodar svih svjetova. Sva hvala, dakle, općenito pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Pa ovdje vidimo u suri Al-Fatiha, spominje se Allah i spominje se da je on gospodar svih svjetova. Nakon što nam je autor rekao, kada budeš upitan ko je tvoj gospodar, reci Allah. Onaj koji je stvorio i mene i sve druge svjetove. Onaj koji odgaja i mene i sve druge svjetove. I on je onaj koga ja obožavam, nikoga drugog mimo njega ne obožavam. Dakle, sve se to nalazi u ovom ajetu. Sva hvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Pa vidimo u ovom prvom ajetu sure El-Fatiha potvrdu da je uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova, da se njemu čini hvala, a hvala je jedan od najvrijednijih i najboljih ibadeta. Dakle, ibadet se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala i vidimo također je li njegovo lijepo ime Allah i njegovo lijepo ime Rab. Je li u ovom kuranskom ajetu, dakle, spominju se ta tri načina kako da upoznamo našega gospodara kroz njegova imena, ili kroz njegovo gospodarstvo, njegova imena i svojstva, njegovo gospodarstvo i, dakle, njegovu dostojnost da se jedino on obožava. I nakon toga kaže autor وَكُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمٌ. Dakle, i svi mimo Allaha su svjetovi, a ja sam jedan od tih svjetova. Nakon što je rekao da je Allah gospodar svih svjetova, svi mimo Allaha su stvorenja. Svjetovi. I ja sam jedno od tih stvorenja. Ja sam jedan od tih svjetova, dakle, koje je Allah stvorio. Dakle, on je moj i svih drugih. Zato, budući da je on moj gospodar, budući da me on stvorio, da me on odgaja, ukazuje mi svoje blagodati, on je onda i jedini kojeg ja obožavam. Nakon toga, autor će spomenuti jeli dokaze nakon što kaže فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, kada budeš upitan kako si spoznao svoga gospodara. Koji su to dokazi kroz koje si spoznao svoga gospodara? Da je tvoj gospodar Allah, onda ti reci, jeli, pa autor poslije pojašnjava, ako Bog da, o tome ću ako Bog da govoriti, ako Allah dadne života i zdravlja naredni utorak. Da vas Allah dželle vala nagradi svakim dobrom i da ove riječi koje sam čuo i koje sam kazao i koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas, da se okoristimo od ovih riječi, da što više, dakle, čitamo ova tri temelja, tri pitanja koja ćemo zasigurno biti pitani sve jedan od nas u kaboru, i istinski sretnik je onaj koji bude podučio se ovim pitanjima na vrijeme dok je na dunjaluku i bude živio po njima, a istinski nesretnik, pravi nesretnik je onaj koji provede svoj život u igri i zabavi, ne mareći za onoga koji ga je stvorio, koji mu, dakle, ukazuje brojne blagodati, već naprotiv sa tim Allahovim blagodatima prkosi Allahu i griješi prema Allahu sa tim Allahovim blagodatima. Doista je takav, jeli, najveći nesretnik. Kajaće se i tekako, međutim, onda kada kajanje neće mu zasigurno vrijediti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Uz Allahovu dozvolu, ako Bog da, sutra posle jacije, inšallahu ta'ala, nadam se da neće biti kašnjenja, ako Bog da, družimo se s komentarom džuza Tebarek, 29. džuza i njegovom 6. surom, surom El-Džin. Prethodio je komentar 5 sura iz džuza Tebarek, ako Bog da, nastavljamo sa tefsirom džuza Tebarek i njegove 6. sure, jer otpočinjemo s komentarom 6. sure, odnosno sure El-Džin, pa Bujrum. Dakle, ko može, ko vidi da ima koristi u ovim predavanjima, Bujrum, jeli, svako dobro, pa se ako Bog da, čujemo i vidimo.